Ανοίξουμε στην επιστολή προς Γαλάτα, σελίδα 1032. Είναι το μάθημα που έχουμε γύρω από τις αποφάσεις που παίρνουμε. Θα έλεγα ότι είναι ένα μάθημα πολύ πρακτικό και σαν τέτοιο το κοιτάμε, για να δούμε μέσα από παραδείγματα τι είναι αυτό που πρέπει να αποφεύγουμε. Και πρέπει να αποφεύγουμε πράγματα τα οποία θα μας δημιουργήσουν στεναχώρια, θλίψη, προβλήματα στη ζωή μας. Κάτι που ίσως ο Θεός να μην το θέλει και να το δημιουργούμε από μόνοι μας. Δεν είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να περνάει θλίψεις χωρίς λόγο. Εάν χρειαστεί, ναι μεν, θα περάσουμε και θα διωχθούμε και θα θλιβούμε. Εάν χρειαστεί, και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, δύο λίγων. Εάν χρειαστεί, δύο λίγων. Θα βάλω κάποιους στη φυλακή, δύο λίγων. Αλλά σύν τον πειρασμό, ο Κύριος, όταν περνάμε μέσα από τον Κύριο, κάνει και την έκβαση. Όταν όμως είναι κάτι που το δημιουργούμε μόνοι μας, η έκβαση δεν έρχεται από το Θεό, γιατί δεν είναι στο θέλημα του Θεού. Η έκβαση είναι κάτι που μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει, ανάλογα με τη στάση που θα κρατήσουμε απέναντι στον Κύριό μας. Γι' αυτό λοιπόν διαβάζουμε αρχικά στο μάθημα που έχουμε από Γαλάτας τα εδάφια που μας βοηθάνε να ξεκινήσουμε, σελίδα 1032, και λέει στο 8 εδάφιο, «Διότι ο σπύρον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθορά, αλλά ο σπύρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια». Εδώ θα σταθώ, αδελφοί, στο προηγούμενο το είχαμε συνεχίσει και εξηγήσαμε και λίγο παραπάνω. Είναι ένας θησαυρός ο Λόγος του Θεού. Κάθε τι που διαβάζουμε, κάθε τι που ακούμε, κάθε τι που κοιτάμε, μας βγάζει και αλήθειες τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό όταν χρειάστηκε ο Ιησούς του Ναβί να μπει μέσα στη γη της επαγγελίας και να οδηγήσει έναν λαό τον οποίον δεν τον είχε ξαναοδηγήσει πριν, ήταν ο Μωυσής ο μπροστάρης, ο αρχηγός σε αυτό το λαό, η προτροπή του Μωυσή και του Θεού ήταν ότι θα πρέπει το βιβλίο αυτό του νόμου, του λόγου του Θεού να είναι δίπλα σου, να μην το βγάλεις από κοντά σου μέρα και νύχτα να το μελετάς, για να μπορείς με σύνεση και σοφία να προπορεύεσαι, να πηγαίνεις έμπροσθεν του λαού αυτού και να προπορεύεσαι αυτού του λαού, που σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού μας δίνει τη δυνατότητα να συμπεριφερόμαστε σωστά. Γιατί αν δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε, κάνουμε λάθη, αδελφοί. Κάνουμε λάθη γιατί νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Είναι μερικές φορές που ο άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι τα ξέρει. Ότι εγώ ό,τι αποφασίσει στο μυαλό μου είναι σωστό. Δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει να μάθουμε ότι υπάρχει και το σωστότερο. Και το σωστότερο και το τελειότερο, ο τέλειος λόγος, είναι ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να έχεις έναν άνθρωπο να σε συμβουλεύει σωστά, αλλά αυτός που θα σε συμβουλέψει ακόμα καλύτερα είναι ο ίδιος ο Θεός. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι, και στη Γραφή το λέει. Ένας από αυτούς ήταν ο Αχιτόφελ, ο οποίος όταν έδινε συμβουλές ο άνθρωπος αυτός, ήταν, θα λέγαμε, ναι και αμήν. Δηλαδή, ό,τι σου έλεγε, σου λέει αυτό είναι το σωστό. Και ο Αχιτόφελ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με το που έλεγε κάτι, καταλάβαινες ότι αυτό που σου λέει είναι πρακτικό, είναι σωστό και αν το κάνεις θα φέρεις αποτέλεσμα. Και τον χρησιμοποίησε ο γιος του Δαβίδ για να πάρει συμβουλή, για να ρίξει τον Δαβίδ από τον θρόνο. Και όταν κατάλαβε ο Δαβίδ ότι ο Αχιτόφελ είναι με την παρέα, με τους συμβούλους του γιου του, προσευχήθηκε στο Θεό και είπε, «Κύριε, διασκέδασον τη βουλή του Αχιτόφελ». Δηλαδή ξέρει ότι αυτός θα δώσει μια σωστή απάντηση, αλλά παρακάλεσε το Θεό να του αλλοιώσει την απάντηση ώστε να είναι υπέρ του. Και αυτό δείχνει πραγματικά, αδελφοί, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σωστή γνώμη και αν την κάνεις θα βγει καλό αποτέλεσμα. Αλλά όμως δεν λένε πάντα το καλό, γιατί η γνώμη του Αχιτόφελ απέναντι στο Δαβίδ ήταν να πέσει ο Δαβίδ. Όμως δεν ήταν στο θέλημα του Θεού, και επειδή δεν ήταν στο θέλημα του Θεού, όσο και καλή γνώμη να είχε, όσο και σωστή σκέψη να είχε, το αποτέλεσμα δεν θα ερχόταν, γιατί αντίκειται στο θέλημα του Θεού και πρέπει να το καταλάβουμε. Ό,τι και να κάνουμε και σωστή σκέψη να έχουμε και καλά να τα έχουμε κάνει και καλά να τα έχουμε σχεδιάσει, αν δεν το θέλει ο Θεός, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα δεν θα έρθει, γιατί ο Θεός θα εναντιωθεί. Αυτό είναι που καταλαβαίνουμε μέσα στη ζωή μας, αδερφοί, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί όταν ο άνθρωπος πάρει έναν δρόμο και αρχίζει και δουλεύει πάνω σε αυτό το δρόμο, δεν έχει μερικές φορές γυρισμό. Ξέρετε, υπάρχουν τρεις δρόμοι που δεν έχουν επιστροφή. Το λέει και στην επιστολή του ο Ιούδας. Θα το διαβάσουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό και θα το πούμε και τις επόμενες μέρες, στα επόμενα μαθήματα. Και θα ήθελα έτσι να το δούμε λίγο, γιατί υπάρχουν αποφάσεις που παίρνεις, που μπορείς να μετανοήσεις, να επιστρέψεις και να διορθώσεις το πρόβλημα, και είναι εύκολο όταν έχεις καλή σχέση με το Θεό, αλλά είναι αποφάσεις που παίρνεις που γίνονται πεισματικά και δεν επιστρέφεις. Ακολουθείς ένα δρόμο και δεν επιστρέφεις από αυτό το δρόμο, και αυτός ο δρόμος οδηγεί πού? Στην καταστροφή. Είναι τρεις βασικοί δρόμοι στους οποίους πνευματικά, εάν κάποιος πάρει αυτό το δρόμο, σου βγάζει μαθηματικά στο ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι σαν να είναι μια πράξη μαθηματική που αν κάνεις τα βήματα σωστά θα βγάλεις το ίδιο αποτέλεσμα, πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Γι' αυτό θέλω να διαβάσουμε αυτούς τους τρεις δρόμους λίγο, θα τους εξηγήσουμε και σε επόμενα μαθήματα με λεπτομέρεια, με ιστορίες, αλλά θα ήθελα να δείξουμε λίγο τη διαφορά ανάμεσα στη λάθος απόφαση που παίρνω προσωρινά και την παίρνω κάτω από συνθήκες εγωισμού, πείσματος, κάτω από συνθήκες έλλειψης γνώσης, γιατί καμιά φορά παίρνω μια απόφαση χωρίς να ξέρω αν αυτό που λέω είναι σωστό ή λάθος, επειδή μου αρέσει, επειδή η καρδιά μου το θέλει, και επειδή μερικοί λένε κάνω ό,τι θέλει η καρδούλα σου, σου λέει αν η καρδιά μου θέλει αυτό να κάνω αυτό. Δεν είναι πάντα σωστό ό,τι θέλει η καρδιά μας και ό,τι θέλει το σώμα μας και ό,τι θέλει το μυαλό μας να το εκτελούμε, γιατί μπορεί να είναι λάθος. Πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε την οδηγία του Θεού, να εμπιστευόμαστε το λόγο του Θεού και να εμπιστευόμαστε το θέλημα του Θεού μες στη ζωή μας για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Να δούμε λίγο αυτό που λέει στην Ιούδα επιστολή για τους τρεις δρόμους που αν τους πάρει κάποιος, αν ξεκινήσει σε αυτό το δρόμο δεν έχει επιστροφή, και το αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα που είχαν οι προτεργάτες, αυτοί που το ξεκινήσανε, και όσοι ακολουθούν τον ίδιο δρόμο καταλήγουν στον ίδιο βόθρο. Δηλαδή υπάρχει ένας λάκκος όπου όσοι ακολουθούν αυτό το δρόμο πέφτουν μέσα. Δεν ξεφεύγει κανείς. Με την ίδια λογική πέφτει και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος. Δεν ξεφεύγεις, πρέπει να επιστρέψεις. Εάν ακολουθείς τον ίδιο δρόμο θα πέσεις και εσύ με την ίδια λογική που έπεσε και ο προηγούμενος. Και διαβάζω στη σελίδα 1085 τους τρεις βασικούς δρόμους που πρέπει να αποφεύγουμε να τους παίρνουμε γιατί δεν έχουν επιστροφή. Γιατί αν κάποιος αποφασίσει να περπατήσει μέσα αυτά τα μονοπάτια, αυτά τα μονοπάτια θα τον οδηγήσουν στην απώλεια, στην καταστροφή και στην απομάκρυνσή του από τη σχέση του με το Θεό. Διαβάζω λοιπόν στο κεφάλαιο Α της επιστολής του Ιούδα, 1085 σελίδα, και ευχαριστούμε το Θεό που αναφέρεται σε όλα αυτά τα θέματα, γιατί καθώς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού καταλαβαίνουμε και τους κινδύνους αλλά και τις ευλογίες που πρόκειται να έρθουν όταν παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Γιατί εάν δεν ξέρεις ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις, χάνεσαι. Υπάρχουν μονοπάτια που λέει ο Κύριος από εδώ θα πας, και υπάρχουν και δρόμοι που λέει ο Κύριος από εδώ δεν θα πας. Δεν θα τους περπατήσει αυτούς τους δρόμους. Αυτούς τους δρόμους λοιπόν εμείς δεν πρέπει ποτέ να τους περπατήσουμε. Ποιοι είναι αυτοί? Διαβάζω λοιπόν από το 10 εδάφιο του κεφαλαίου Α μέχρι και το 11. Ούτι δε όσα μεν δεν εξεύρουσι βλασφημούσι, όσα δε φυσικός ως τα άλογα ζώα εξεύρουσι εις ταύτα φθύρονται. Βλέπετε, μιλάει για μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι έχουν λάθος τρόπο συμπεριφοράς και σκέψης. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν πράγματα, δεν είναι γνώστες, δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τι πρέπει να κάνουν, αλλά ασχολούνται με αυτό, το βλασφημούνε. Δεν υπάρχει Θεός. Σιγά μην υπάρχει Θεός. Είσαι τώρα σε μια ηλικία για να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, και κοροϊδεύει. Και λέει ότι δεν υπάρχει Θεός γιατί το πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός. Όμως δεν έχει καταλάβει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Το λέει έτσι. Και επειδή το λέει έτσι, αυτή λέει όσα μεν δεν εξεύρουσι τα βλασφημούνε, δηλαδή τα κοροϊδεύουνε, εναντιώνονται, στέκονται απέναντί τους, λένε ότι δεν υπάρχουνε, Και το ότι δεν το ξέρει κάποιος κάτι σημαίνει ότι δεν υπάρχει? Και εγώ δεν ξέρω κάποια πράγματα σημαίνει ότι δεν υπάρχουνε? Τα ξέρεις εσύ? Δεν μπορώ να κάνω κάτι, αλλά το κάνεις εσύ. Δεν έχω πάει σε κάποια μέρη, αλλά έχεις πάει εσύ. Το ότι δεν έχω πάει εγώ σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα μέρη? Δεν έχουν βρεθεί από άλλους ανθρώπους? Και αυτοί, λέει, οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι που όσα φυσικώς, ως τα άλογα ζώα, δηλαδή σαν τα ζώα που δεν έχουν τη λογική του ανθρώπου, αυτό σημαίνει άλογα, δεν εννοεί τα άλογα, εννοεί τα ζώα τα οποία δεν έχουν τη λογική. Δεν μιλάει μόνο δηλαδή για τα άλογα, αλλά μιλάει για όλα τα ζώα τα οποία δεν έχουν φυσικά τη λογική που έχει ένας άνθρωπος να κάτσει να σκεφτεί όλες τις παραμέτρους, τα θετικά, τα αρνητικά. Υπάρχουν ζώα που έχουν λογική, αλλά φτάνει σε ένα επίπεδο. Θα μου πεις, υπάρχουν ζώα που χτίζουνε? Βεβαίως, άμα βάλεις ένα μυρμήγκι, θα σου κάνει μια τεχνική κατασκευή μυρμικοφωλιάς που άμα τη δεις θα θαυμάσεις. Και λες τώρα έχει και αερογωγούς, έχει και δρόμους, έχει και εξόδους, έχει και προσβάσεις, έχει και αποθήκες. Αυτά τα κάνει και ένα μυρμήγκι. Αλλά τώρα να σου φτιάξει μια γέφυρα από τη μία άκρη στην άλλη όπως του Ρίου Αντιρίου, δεν σου φτιάχνει. Δεν έχει τη δυνατότητα. Γιατί αυτό το κάνει μόνο ο άνθρωπος κάτω από ένα σχέδιο. Αυτά λοιπόν τα ζώα εννοεί ότι αυτά φυσικώς όσα τα άλογα ζώα εξεύρουση, δηλαδή τα βασικά. Τι ξέρουνε? Τα βασικά. Δεν ξέρουν παραπάνω. Ξέρουνε πώς να ζήσουνε, να κάνουνε παιδιά, οικογένεια, να φάνε, να πιούνε, γιατί αύριο πεθαίνουνε. Τα βασικά. Δεν έχουνε τη λογική να ασχοληθούν με κάτι διαφορετικό, με κάτι πνευματικό, να ασχοληθούν με άλλα πράγματα. Έχουν τα βασικά. Και αυτοί τι κάνουνε? Φθύρονται. Όταν λοιπόν ασχολείσαι μόνο με τη γη αυτή και με τα φθαρτά, τι παθαίνεις? Φθύρεσαι. Αυτό λέει. Όσοι σπείρουν στη σάρκα θα θερήσουν εκ της σαρκός φθορά. Άρα λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων είναι οι επιρρεπείς. Αυτοί που δεν ξέρουν πολλά, αλλά νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ξέρουμε. Εντάξει, ό,τι ξέρουμε, ξέρουμε, αλλά δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Και αυτό πρέπει να γίνει και αντίληψη και μέσα στην πνευματική κοινότητα, μέσα στη χριστιανική κοινότητα. Καμιά φορά νομίζουμε ότι επειδή έχουμε Πνεύμα Άγιο, ασχολούμαστε με τα πάντα. Δεν ασχολούμαστε με τα πάντα επειδή έχουμε Πνεύμα Άγιο, ούτε τα ξέρουμε όλα. Ούτε μας μιλάει για όλα ο Θεός. Ούτε μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα επειδή ο Κύριος μας έδωσε Πνεύμα Άγιο και έχουμε νου Χριστού. Εγώ έχω νου Χριστού, άρα εγώ είμαι πιο σοφός από σένα. Δεν σημαίνει τίποτα. Για πάρε ένα σχέδιο και φτιάξε μια πενταόρευτη πολυκατοικία να δούμε, το ξέρεις? Το Πνεύμα Άγιο θα σου οδηγήσει? Ναι, το Δαβίδ δεν τον οδήγησε? Το Δαβίδ τον οδήγησε γιατί ήθελε να φτιάξει το ναό. Είχε ένα σκοπό. Και αυτός ο σκοπός έδωσε στο Θεό το δικαίωμα να πάει σε έναν άνθρωπο και να του πει: πάρε αυτό το σχέδιο και με αυτό το σχέδιο θα δουλέψει για να φτιάξει το κτίριο αυτό. Και φτιάξαν το ναό. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ένας που έχει Πνεύμα Άγιο μπορεί να χτίζει ναούς ή να έχει την ικανότητα να φτιάχνει πολεοδομικό σχέδιο. Θα πρέπει να τελειώσει μια σχολή, να πας σε ένα πανεπιστήμιο, να εκπαιδευτείς για να μάθεις. Και αυτό το λέω, αδελφοί, γιατί η αντίληψη ότι ξέρω και μη μου λες εμένα και εγώ τα ξέρω όλα και γνωρίζω τι θα γίνει και έχω νου Χριστού και με φωτίζει ο Θεός, αυτή η αντίληψη είναι, θα έλεγα, εγωκεντρική. Και πολλές φορές οι χριστιανοί το μεταχειρίζονται με λάθος τρόπο. Ότι το Πνεύμα το Άγιο με οδηγεί να κάνω αυτό. Εντάξει, εμένα με οδηγεί όμως να κάνεις κάτι άλλο. Τι θα κάνουμε τώρα? Ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει αδελφούς να λένε: μου είπε το Πνεύμα το Άγιο να κάνω αυτό και ήξερα ότι είναι λάθος. Και του λέω: όχι, δεν πρέπει να το κάνεις. Μα μου είπε ο Θεός. Μα είναι λάθος, αφού είναι λάθος μέσα από τη γραφή. Δεν μπορείς να το κάνεις. Πώς γίνεται να έχεις μια αντίληψη ότι είναι σωστό κάτι ενώ δεν είναι σωστό? Γιατί αποκτάς τόση αυτοπεποίθηση με την οδηγία του Θεού που νομίζεις ότι ό,τι κατεβάσει το μυαλό σου είναι και από το Θεό. Δεν είναι πάντα έτσι. Δεν είναι πάντα έτσι, αδελφοί. Γι' αυτό τι κάνουμε εμείς? Με φόβο καθόμαστε και διαβάζουμε και μελετούμε το Λόγο του Θεού και κοιτάμε αν αυτά που είναι γραμμένα συμφωνούν με αυτά που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πρέπει να το δούμε. Και γι' αυτό λέει όσα τα άλογα ζώα εξεύρουση εις ταύτα φθύρονται. Δηλαδή κάνουν πράγματα τα οποία στη φυσική ζωή, όπως είναι τα ζώα, ασχολούνται και με αυτά αλλοιώνονται στην καθημερινότητα. Δεν ασχολούνται με τα πνευματικά. Γι' αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε λέει ότι αυτός που σπείρει στη σάρκα τη δική του, όχι του αλλού, θα θερήσει από τη σάρκα του φθορά. Δηλαδή, ό,τι κάνεις στη σάρκα σου δεν θα έχει το αποτέλεσμα για το οποίο ξεκινάς. Ακόμα και ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, η γυμναστική είναι για λίγο ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια είναι για πάντα ωφέλιμος. Δηλαδή, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να εκπαιδευτούμε πνευματικά πρώτα και μετά να εκπαιδευτούμε στο σώμα, στο μυαλό, σε όλα τα άλλα. Γιατί ένας έξυπνος άνθρωπος, εάν δεν έχει και πνευματική παιδεία, σχέση με το Θεό, δεν μπορεί να διορθώσει τα λάθη του. Γιατί η σοφία του τον φουσκώνει. Δεν του επιτρέπει να κρατάει τον εαυτό του, το χαρακτήρα του, στο επίπεδο που θέλει ο Θεός. Η ανθρώπινη σοφία, λέει, είναι ζωώδης, δαιμονιώδης. Αλλά η σοφία του Θεού είναι αυτή που μας βοηθάει να παίρνουμε σωστές αποφάσεις μέσα στη ζωή μας. Ποιοι είναι λοιπόν οι δρόμοι, οι λάθος, που αν πάρει κάποιος, το αποτέλεσμα θα είναι σε όλους το ίδιο, ναι μεν, αλλά δεν έχει γυρισμό. Ξέρετε γιατί δεν έχει γυρισμό? Γιατί προέρχεται από πείσμα, προέρχεται από εγωισμό, προέρχεται από κακία. Και δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα να υπάρχει και να ελοχεύει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτοί λοιπόν οι δρόμοι είναι δρόμοι που πρέπει να αποφεύγονται από τους χριστιανούς, και αν κάποιος τον πάρει, να χτυπήσει το καμπανάκι να επιστρέψει γρήγορα. Ουέλεις αυτούς. Ποιοι είναι αυτοί που το κάνουν? Αυτοί που χωρίς να ξέρουν ασχολούνται με όλα, και αυτοί που φυσικό σας το άλογα ζώα εξεύρουση, σε αυτά φτύρονται. Δηλαδή ξέρεις λίγα πράγματα και αλλοιώνεσαι, σε αυτά φτύρεσαι, και αυτά που δεν ξέρεις τα βλασφημείς. Είναι αυτό που λένε και οι άνθρωποι, όσα δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρι. Δηλαδή ότι δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι και λέω ότι δεν υπάρχει. Ποιοι είναι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί και σε τι δρόμους μπαίνουνε? Ουέ λοιπόν εις αυτούς. Αυτοί λοιπόν τι πάθανε? Περιεπάτησαν εις την οδόν του Κάιν. Υπάρχει μια οδός η οποία ανοίχτηκε από τον Κάιν, τον πρώτο. Αυτή η οδός είναι η οδός η οποία οδηγεί στο θάνατο. Είναι η οδός της ζηλοτυπίας, του μίσους, της κακίας, του φθόνου, της πονηρίας. Είναι η οδός η οποία δεν έχει επιστροφή αν την πάρεις. Γιατί αν αφήσεις την καρδιά σου να αποκτήσει τέτοια χαρακτηριστικά, δεν επιστρέφει πίσω. Είναι τόσο ψυχοφθόρα αυτή η κατάσταση μέσα στο μυαλό του ανθρώπου, η ζηλοτυπία, η κακία, η αντιπαλότητα, οι έχθρες, οι έρηδες, οι διχοστασίες, οι φόνοι, οι φθόνοι, όλα αυτά τα οποία δημιουργούν τις αντιπαλότητες ανάμεσα σε μένα και σε σένα ή στον άνθρωπο μεταξύ τους, αυτά όλα αν τα πάρει κάποιος και ακολουθήσει αυτό το δρόμο, δεν έχει επιστροφή, αδελφοί. Είναι η οδός του Κάιν. Και για να πάρει κάποιος την οδό του Κάιν σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει. Είναι σαν το άλογο ζώο, λέει, όχι το άλογο, το ζώο που δεν έχει λογική. Είναι σαν τα ζώα τα οποία δεν έχουν λογική. Ό,τι τους κατέβει στο μυαλό κάνουν. Και ό,τι τους έρθει συμπεριφέρονται. Δεν έχουν λογική. Πρέπει να τα εκπαιδεύσεις. Και αυτός ο δρόμος, αν τον πάρει κάποιος, δεν έχει επιστροφή. Ο δεύτερος δρόμος που δεν πρέπει ένας άνθρωπος του Θεού να πάρει ποτέ είναι «χάριν μισθού εξεχήθηκαν εις την πλάνη του Βαλάμ». Είναι ο δρόμος του Βαλάμ, ο οποίος πλανήθηκε χάριν μισθού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Για τα χρήματα. Ότι όλα γίνονται για τα χρήματα. Ότι ασχολούμαι με τα πράγματα του Θεού για τα χρήματα. Ότι θεωρώ την θρησκεία μέσον για να κερδίσω, για τα χρήματα. Αυτή είναι η οδός του Βαλαάμ. Ένας πνευματικός άνθρωπος προφήτης, ο οποίος πήρε ένα δρόμο που δεν είχε γυρισμό. Και στο τέλος, θα το δούμε αυτό σαν ιστορία, δεν είναι της παρούσης, αλλά στο τέλος δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Και ο τρίτος δρόμος είναι και αυτός, ένας δρόμος που δεν πρέπει ποτέ να πάρει κάποιος που είναι πνευματικός, ο οποίος όχι μόνο πλανάει, όχι μόνο φέρνει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο, αλλά τον στέλνει στην απώλεια κατευθείαν, η αντιλογία του Κορέ. Δηλαδή, η αντιλογία σε ανθρώπους οι οποίοι αντιτίθενται στα πράγματα του Θεού, ό,τι έχει αποφασίσει ο Θεός, όπως τα έχει βάλει ο Θεός, αντιτίθεται σε αυτό που έχει κάνει ο Θεός. Δεν το θέλει, θέλει να τα αλλάξει, θέλει να το διαφοροποιήσει, θέλει να το κάνει αλλιώς. Δεν του αρέσει έτσι πως είναι. Και επειδή θέλει να το κάνει αλλιώς, κοντράρει, πεισμώνει, πατάει τα πόδια κάτω και λέει εγώ αντιστέκομαι. Όσο και να αντιστέκεσαι, άμα αντιστέκεσαι δεν υπάρχει περίπτωση να τα βάλει κανείς με το Θεό. Ποιος τα έβαλε, λέει, με το Θεό και ευτύχησε και βρήκε ευτυχία. Και όταν μιλάει για απώλεια, πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί πήγανε ζωντανοί στον Άδη, πήγαν στην απώλεια. Δεν πήγανε για να χαρούνε, δεν πήγανε για να σωθούνε, πήγανε για απώλεια. Οι οποίοι αντιταχθήκανε όχι στο Μωυσή και στον Αρών, αλλά στο θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αδελφοί. Γιατί είπαμε το εξής, γιατί τα λέμε αυτά. Δεν θα εξηγήσουμε τώρα αυτούς τους τρεις δρόμους, ήδη τον έναν τον έχουμε συζητήσει. Αλλά είναι δρόμοι που πρέπει να αποφύγουμε. Δεν πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Και υπάρχουν τακτικές και λογικές που μπορείς να αποφύγεις αυτούς τους δρόμους. Και αυτό μας βοηθάει ο Λόγος του Θεού. Αλλά αυτό που μας κάνει να συζητήσουμε αυτούς τους τρεις δρόμους είναι ότι υπάρχουν αποφάσεις που παίρνουμε που μπορείς να επιστρέψεις, μπορείς να μετανοήσεις, μπορείς να το διορθώσεις αυτό που αποφάσισες και να γλιτώσεις, και αποφάσεις που αν τις πάρουμε και προχωρήσουμε σε αυτό το δρόμο δεν έχουν γυρισμό. Πάνε σε απώλεια, πάνε σε καταστροφή, πάνε σε αντιλογία, πάνε σε πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα που αποφασίζουμε λάθος στη ζωή μας μπορούμε και έχουμε περιθώριο να επιστρέψουμε. Αν όμως πάρουμε κάποιους δρόμους που είναι λάθος τελείως, μπορεί και να μην μπορείς να επιστρέψεις. Γιατί χαλάει η καρδιά, διαβρώνεται και πορώνεται η συνείδηση και δεν έχεις τη δυνατότητα να επιστρέψεις. Γιατί λέει αδελφός διχοστατής σας πέφτει πιο δύσκολα από έναν πύργο. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος επιστροφής. Πρέπει να γκρεμιστείς για να μπορείς να ξαναεπιστρέψεις πίσω. Ένας βασιλιάς Ιωακείμ γκρεμίστηκε και ξαναεπέστρεψε στη βασιλεία του. Ο οποίος όμως πήγε φυλακή, ο οποίος όμως τυφλώθηκε, ο οποίος έχασε τα πάντα και όταν μετανόησε μέσα στη φυλακή, ο Θεός τον ξαναεπέστρεψε. Έχουμε περιθώριο επιστροφής, έχουμε βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι να το καταλαβαίνουμε. Γιατί αν είσαι σε έναν δρόμο που δεν καταλαβαίνεις τίποτα και νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, τότε η επιστροφή είναι τόσο δύσκολη όσο να καταλάβεις το λάθος που έχεις πάρει, το λάθος δρόμο. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να δούμε σήμερα και διαβάζουμε είναι η ιστορία ενός ανθρώπου του Θεού, του Δαβίδ, ο οποίος έκανε ένα λάθος, στο οποίο καλά έκανε ο Θεός και τον τιμώρησε. Γιατί ο Θεός όποιους αγαπάει, τους παιδεύει και μαστιγώνει, όποιον ιό παραδέχεται. Και είναι καλό αυτό που κάνει ο Θεός. Τον ευχαριστούμε, να του λέμε και ένα ευχαριστώ που τρώμε και μια σφαλιάρα. Γιατί αδελφοί, πόσες φορές κάναμε λάθος και πήραμε λάθος αποφάσεις και φάγαμε μια σφαλιάρα και δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε από πού μας ήρθε. Ξέρετε πόσες φορές νομίζουμε ότι κάνουμε το σωστό επειδή πεισμώνουμε, και το χειρότερο είναι το πείσμα. Ξέρετε αδελφοί ότι αυτό που λέει η Γραφή, το πείσμα είναι σαν το αμάρτημα της μαγείας. Δηλαδή αν πεισμώσει ένας άνθρωπος και πει όχι εγώ αυτό θα κάνω και του λένε όλοι μην το κάνεις αυτό. Μην κάνεις όχι εγώ έτσι μου έχει πει ο Θεός εμένα αυτό θα κάνω. Μα μην το κάνεις. Μα αν το κάνεις θα κάνεις λάθος, θα πέσεις σε πρόβλημα, θα δημιουργηθεί ένταση στη ζωή σου, θα πάρεις βάρος περισσότερο από ό,τι αντέχεις. Ξέρετε αδελφοί, δεν πρέπει να αποφασίζουμε λάθος για τη ζωή μας. Ο Θεός κανονίζει από μόνος του και τι φορτία θα φορτωθούμε και τι έργο θα κάνουμε και ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε, και έτσι εάν τον εμπιστευτούμε και ακολουθήσουμε την οδηγία του θα πάμε με ασφάλεια στο τέρμα. Αλλιώς θα πέφτουμε από παγίδα σε παγίδα. Δεν θα μπορούμε να επιστρέφουμε εύκολα. Και αν μάθουμε να επιστρέφουμε, θα επιστρέφουμε με απώλειες. Θέλουμε να επιστρέφουμε με απώλειες. Να απολέσουμε ό,τι έχουμε κερδίσει. Δεν λέει η Γραφή, κράτη εκείνο το οποίο έλαβες για να μη λάβει μη δει στο στέφανό σου. Αυτό που κέρδισες, αυτό που έλαβες, κράτησέ το για να μην το πάρει κανένας. Τι έχουμε κερδίσει αδελφοί μέχρι τώρα? Έχουμε κερδίσει καταρχάς την ειρήνη της ψυχής μας. Έχουμε κερδίσει χαρά. Έχουμε κερδίσει καρπό. Έχουμε κερδίσει τις οικογένειές μας. Έχουμε κερδίσει τον εαυτό μας. Έχουμε βρει τον εαυτό μας. Από τότε που περπατάγαμε στον κόσμο, μέσα στην απώλεια, καταλάβαμε ποιο είναι το λάθος και διορθώσαμε τα λάθη μας. Και τώρα ξέρουμε πώς πρέπει να περπατήσουμε. Βρήκαμε την αλήθεια. Και αν βρήκαμε την αλήθεια, καλό είναι να την ακολουθήσουμε και να την κρατάμε στη ζωή μας, γιατί η αλήθεια είναι αυτή που μας ελευθερώνει και όχι τίποτα άλλο. Ούτε το μυαλό μας, ούτε η δύναμή μας, ούτε τίποτα άλλο. Και ο Σαμσόν είχε δύναμη. Ξέρετε, δεν υπάρχει άντρας σημερινός που να έχει τόση δύναμη όσο είχε ο Σαμσόν. Είναι μερικές φορές που υπάρχουν κάτι αθλητές οι οποίοι κάνουν τρομερά πράγματα. Έχω δει αθλητές να σηκώνουν κάτι κιλά 10 φορές πάνω από το 130 κιλά, 140 κιλά πάνω από το κεφάλι τους, 10 φορές. Και είναι τόσο δυνατοί που θεωρούνται από τους πιο δυνατούς, Ηρακλείδες. Ο Σαμσόν, αδελφοί, ήταν ο πιο δυνατός από όλους αυτούς. Όχι γιατί το σώμα του είχε ποντίκια ή ήταν μειώδης, αλλά επειδή το πνεύμα του Θεού του έδινε αυτή τη δύναμη. Φανταστείτε ότι η δύναμή του ήταν τόσο μεγάλη που μπορούσε, πήρε μία πόρτα από κάστρο, δεν ήταν μπαλκονόπορτα, ούτε εξώπορτα. Πήρε μία πόρτα δίφυλη από κάστρο μαζί με τους μεντεσέδες. Έχετε βάλει μεντεσέ σε πόρτα κάστρου? Μόνο ο μεντεσές είναι κάτι κιλά. Δεν μπορείς να το σηκώσεις, τον κρατάς έτσι, 30 κιλά, 40 κιλά. Και πήρε τη δίφυλη πόρτα με το μεντεσέ, τη βάζει στην πλάτη του. Αυτή ήταν η μία ανδραγαθία. Και πήγε πάνω στο βουνό. Έχεις μεταφέρει εσύ κάτι τόνους στην πλάτη σου πάνω σε ένα βουνό? Εδώ λίγα μέτρα κάνουμε και δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε. Και αυτό ήταν ένα απλό. Και αυτό το έκανε διαπνεύματος Αγίου. Και όχι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να κάνει διαπνεύματος Αγίου αυτό, αλλά φανταστείτε ότι ο Ηλίας έτρεχε πιο γρήγορα από τα άλογα, όχι γιατί ήταν δρομέας, ούτε ο Μπολτ, ο Usain Bolt, αλλά ήταν οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, γιατί το Πνεύμα το Άγιο του είχε συσφίξει, λέει, την οσφή και τον έσπρωχνε και έτρεχε μπροστά από μία άμαξα. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει και να υπερβεί τον εαυτό του αν ο Θεός θέλει. Να τον εμπιστευόμαστε το Θεό. Να μην νομίζουμε ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε πράγματα και ότι έχουμε την ικανότητα, γιατί μας έχει δώσει την ικανότητα ο Θεός και τα κάνουμε μόνοι μας. Γι' αυτό έρχεται και ο Δαβίδ και την πατάει εδώ. Το πείσμα τον έκανε να την πατήσει. Πρέπει να το καταλάβουμε, αδελφοί. Ότι όταν μας συμβουλεύει κάποιος, όταν μας δίνει μια σωστή συμβουλή, όταν είναι σύμφωνο με το λόγο του Θεού, όταν σου λέει ότι αυτό που κάνεις μη το κάνεις, μη σκέφτεσαι έτσι, μη σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο, σκέψου το λίγο ότι μπορεί κάτι να σου λέει ο άνθρωπος. Μη πεισμώνουμε και λέμε, όχι, εγώ αυτό αποφάσισα. Αυτό είναι πείσμα. Και αυτό το πείσμα είναι, λέει, ισότιμο με το αμάρτημα της μαγείας. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, αδελφοί? Δηλαδή, όταν πεισμώνει ο άνθρωπος και δεν αλλάζει γνώμη, είναι σαν να είναι μάγος. Να προσέχουμε. Γιατί ο Θεός θα μας αντιμετωπίσει όχι σαν ένα πεισματάρικο παιδί, αλλά σαν ένα αμαρτωλό, ο οποίος είναι χειρότερος και από τον μάγο. Δεν θέλουμε σε αυτή την κατάσταση να πέσουμε. Δεν θέλουμε να μας τιμωρήσει ο Θεός. Δεν θέλουμε να βρεθούμε σε αυτή την τιμωρία. Και ο άνθρωπος αυτός είναι ένας καλός άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος του Θεού. Τον έχει ευλογήσει ο Θεός. Έχει πνεύμα Άγιο. Οδηγείται από το πνεύμα του Άγιο. Δεν έχει μέσα του βέβαια πνεύμα Άγιο, αλλά τον επισκέφτεται το πνεύμα του Άγιο και του μιλάει. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι σαν προφήτης θα μπορούσε να ξέρει πολλά πράγματα. Και ξέρει πολλά πράγματα. Σε αυτόν δόθηκε το σχέδιο του ναού. Αυτός ξεκίνησε τη βασιλεία. Αυτός οργάνωσε αυτή τη βασιλεία 40 χρόνια και πήγε μπροστά και απέκτησε πλούτη και έκανε αποθήκες και ευλογήθηκε αυτός ο λαός. Ο άνθρωπος αυτός έχει σοφία, έχει πνεύμα Άγιο, έχει οδηγία. Αλλά δεν σημαίνει ότι τα ξέρει κιόλα. Δεν σημαίνει ότι εάν αποφασίσει κάτι αυτό είναι και το σωστό. Πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι δεν είμαστε φωτεινοί παντογνώστες. Κάθε φορά που μας λέει κάποιος κάτι, παπ, ναι, το ξέρω. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνουμε όλο. Και καμιά φορά παραξενεύομαι με κάποιους ανθρώπους που νομίζουν ότι άμα ρωτήσεις κάτι μέσα από τη γραφή το ξέρουν, θα σου το απαντήσω, αδελφέ, αυτό είναι. Άμα δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Πρέπει να πεις δεν το ξέρω. Δεν σημαίνει ότι τα ξέρουμε όλα. Πρέπει να λέμε και ένα δεν ξέρω. Αν δεν ξέρω, δεν ξέρω, γιατί αν το πω λάθος, τότε το αποτέλεσμα θα είναι χειρότερο από αυτό που θα πω σωστά. Γιατί θα κάνω τον άνθρωπο να οδηγηθεί σε λάθος δρόμους. Και τι έκανε ο Δαβίδ? Πήρε αποφάσεις. Σαν βασιλιάς, η θέση του το αρμόζει να παίρνει αποφάσεις, να οδηγείται, να κάνει αυτό που του λέει η συνείδησή του, το μυαλό του, η εξυπνάδα του. Και αποφάσισε να μετρήσει και να κατηγοριοποιήσει το λαό, να τον μετρήσει. Έκανε μια καταμέτρηση. Και λέει στη σελίδα στο Σαμουήλ Β, σελίδα 324, στο κεφάλαιο ΚΔ. Φούντωσε ο Θεός, εξήφθη η οργή του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ και διηγήθη το πνεύμα του Δαβίδ εναντίον αυτών να είπε: «Είπα για ρύθμιση τον Ισραήλ και τον Ιούδα». Ξέρετε, αυτό το κομμάτι μερικές φορές θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Καμιά φορά το ότι είναι από το Θεό κάτι δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να γίνει. Απλά ο Θεός δοκιμάζει και τη δική σου κατάσταση. Δοκιμάζει τη δική σου πίστη, τη δική σου λογική για να πάρεις αποφάσεις. Κάποτε πήγε ο Θεός σε έναν προφήτη και του λέει: θα τρως την τροφή σου, το ψωμί σου, θα το ψήνεις με κόπρο ανθρώπινη. Και λέει ο προφήτης: «Όχι κύριε», μου λέει, «σε παρακαλώ, μη μου το κάνεις αυτό. Γιατί εγώ λέει, νομίζω ότι είναι ευδέλιγμα αυτό. Δεν νιώθω καλά». Μα το είπε ο Θεός. Και λέει: «Δεν νιώθω καλά». Ωραία, του λέει, τα αλλάζουμε. Θα βάλεις, λέει, κόπρο βός. Δηλαδή θα το βάλεις από βόδι. Τα άλλαξε ο Θεός. Ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι τα κάνει πολλές φορές αυτά ο Θεός για να δει και τη δική μας αντίδραση. Για να διαπραγματευτούμε μαζί του. Να καταλάβουμε εάν μέσα στην καρδιά μας έχουμε το σωστό ή το λάθος. Α, είναι λάθος, ναι, θα το κάνω. Καλά έκανε ο Πέτρος και είπε: «Εγώ δεν έφαγα τίποτα κάθαρτο ή βέβυλο». Αλλά βρήκε ευκαιρία ο Θεός και του λέει: «Εγώ σε παρακαλώ, θέλω να κάνεις αυτό». Και δεν του είπε να φάει κάτι ακάθαρτο ή βέβυλο, του είπε να πάει να μιλήσει σε κάποιους ανθρώπους. Διόρθωσε την κατάσταση. Και έρχεται ο Δαβίδ και με οδηγία, δηλαδή σαν να διήγειρε ο Θεός αυτό το πνεύμα του Δαβίδ, και πήγε και λέει: «Θέλω να κάνω καταμέτρηση». Και στέλνει τον Ιωάβ, είναι ένας από τους στρατηγούς του, είναι αρχηγός εκεί ο Ιωάβ. Ο Δαβίδ είχε καμιά 37, 35 δυνατούς, δηλαδή ήταν τα πρωτοπαλίκαρά του, και ένα από αυτό ήταν και ο Ουρίας ο Χεταίος, ένας από τους 300, ο οποίος ήταν από τα πρωτοπαλίκαρά του. Ο Ιωάβ ήταν ο αρχιστράτηγος, δηλαδή ήταν ο μπροστάρης, ο οποίος έδινε τις εντολές και τις αποφάσεις και ήταν δίπλα στο Δαβίδ, ο οποίος αντιστάθηκε στον βασιλιά. Ναι, μεν ήταν δεύτερος, αλλά κατάλαβε ότι γίνεται λάθος εδώ. Δεν πρέπει να το κάνει. Και του λέει: «Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να προσθέσει στο λαό». Διαβάζουμε από την 324, Σαμουήλ Β, στο 3 εδάφιο. «Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να προσθέσει στο λαό εκατονταπλάσια αφότι είναι, και να δούνε οι οφθαλμοί του Κυρίου μου του βασιλέως. Πλην γιατί ο Κύριος μου ο βασιλεύς επιθυμεί το πράγμα τούτο». Ήταν γραμμένο ότι δεν πρέπει να αριθμίσεις το λαό εάν δεν δώσεις αντίτιμο. Πρέπει να έδινες αντίτιμο. Και ο Δαβίδ λέει: «Πήγαινε να αριθμίσεις το λαό, όλο το λαό». Τι αντίτιμο θα δώσει για όλο το λαό? Ήταν εκατομμύρια. Θα πρέπει να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Και το λέει να το κάνει έτσι. Και λέει ο Ιωάβ: «Μη το κάνεις», του λέει, «βασιλιά μου». Ο Δαβίδ όμως νιώθει μέσα του την επιθυμία ότι πρέπει να το κάνει. Αλλά αυτή η επιθυμία είναι λάθος, αδελφοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ότι έχουμε πνεύμα Άγιο και νιώθουμε μια επιθυμία δεν σημαίνει ότι πάντα είναι από το πνεύμα του Άγιο. Όταν ένας άνθρωπος έρχεται και σου λέει: «Μη το κάνεις», στο λόγο του Θεού λέει και κάτι διαφορετικό. «Μη το κάνεις. Σε παρακαλώ, μη το κάνεις. Όχι, έτσι, έτσι, εγώ το έχω στο μυαλό μου, έτσι μου είπε το πνεύμα του Άγιο, αυτό θα κάνω». Μη το κάνεις. Όταν πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό που κάνεις θα σε φέρει σε λάθος δρόμο, το αποτέλεσμα θα έρθει. Είναι λάθος το αποτέλεσμα. Το καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψεις από αυτό το λάθος. Αν το κάνεις, θα αποκομίσεις τους καρπούς του λάθους. Και λέει: «Ο λόγος όμως του βασιλέως υπερίσχυσε επί τον Ιωάβ». Έτσι είναι, αδελφοί. Ο βασιλιάς, άμα πει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην εκτελεστεί. Σου λέει: «Βασιλιάς είναι, ή θα τσακωθώ μαζί του, ή θα σηκωθώ να φύγω, ή θα στείλει να με θανατώσουνε, δεν έχω άλλη επιλογή, ή θα εκτελέσω την εντολή του». Και ας πιστεύω ότι είναι λάθος. θα σκύψω το κεφάλι. Μερικές φορές, αδελφοί, κάτω από αντίξωες συνθήκες, κάνουμε πράγματα τα οποία δεν συμφωνούμε σε αυτά. Και δεν συμφωνούμε σε όλα. Ένας αδελφός κάνει αυτό, δεν συμφωνώ εγώ σε αυτό. Ένας αδελφός λέει το άλλο, δεν συμφωνώ, γιατί ξέρω ότι είναι λάθος. Μα έχει πεισμώσει και λέει ότι είναι αυτό. Τι να του κάνεις? Τι να του κάνεις άμα έχει πεισμώσει? Δεν αλλάζει το μυαλό. Δεν μπορείς να του το διορθώσεις. Μόνο ο Θεός μπορεί να το διορθώσει. Τι θα κάνεις? Θα προσεύχεσαι ο Θεός να τον βοηθήσει. Θα του πεις τη γνώμη σου, θα του πεις τη συμβουλή σου, θα του πεις τι λέει ο λόγος του Θεού και στο τέλος θα τον αφήσεις να κάνει το λάθος. Ξέρετε, καλό είναι μερικές φορές να κάνουμε το λάθος, να πέσουμε στην παγίδα, να καταλάβουμε ότι είμαστε λάθος, για να φοβηθούμε την επόμενη φορά και να μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Να σε αφήσω να πέσεις τώρα, θα έλεγε ο Ιωάβ από μέσα του. Να σε αφήσω να κάνεις το λάθος. Να το εκτελέσω αυτό που μου λες. Και το εκτέλεσα, αδελφοί. Το ότι ένας άνθρωπος του Θεού επιμένει σε κάτι χωρίς να είναι σωστό και οι υπόλοιποι το εκτελούν, δεν σημαίνει ότι είναι και θέλημα Θεού. Και πήγανε, κάνανε την καταμέτρηση και με το που έγινε η καταμέτρηση, αφού λέει περιοδεύσανε και έδωκε ο Ιωάβ στο βασιλέα το κεφάλαιο της απαριθμίσεως του λαού, μόλις λοιπόν τελειώσανε, και εδώ σ' αφήνει ο Θεός να κάνεις το λάθος. Γιατί όταν έχεις πείσμα, πρέπει να καταλάβεις ότι το πείσμα σου δεν φέρνει πουθενά. Πρέπει να μάθεις να ακούς. Και αν μάθεις να ακούς τις συμβουλές, και αυτό είναι ένα ωραίο μάθημα που θα κάνουμε αργότερα, γιατί υπάρχουν συμβουλάτορες και συμβουλάτορες. Ποιοι είναι οι καλοί συμβουλάτορες και ποιοι είναι οι λάθος συμβουλάτορες. Εάν λοιπόν κάποιος σε συμβουλεύει σωστά, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, πρέπει να τα ακούς. Γιατί θα πας καλά, θα ευλογηθείς. Βλέπεις το παράδειγμά του. Αυτό λέει ο Παύλος, βλέπεις το παράδειγμά μου. Αυτά που σου λέω από το παράδειγμά μου, δες τα και θα δεις τα αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα του ανθρώπου δες. Τη ζωή του, την οικογένειά του, αν πήγε καλά, αν μεγάλωσε τα παιδιά του, αν πήγε την οικογένειά του σωστά. Το αποτέλεσμα. Ένας που έχει διαλύσει τη ζωή του με τις αποφάσεις του, δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, τι συμβουλή να δεχτώ από έναν άνθρωπο ο οποίος τα μισά τα κάνει λάθος και τα μισά σωστά? Θα μου πεις, μπορεί να μου πει κάτι σωστό. Εντάξει. Αλλά μπορεί να μου πει και το μισό λάθος. Και εκεί να πέσω σε παγίδα. Γι' αυτό η Γραφή λέει το εξής. Εκ του πλήθους των συμβούλων προέρχεται το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο Θεός σε βοηθάει με διάφορους συμβούλους. Σου στέλνει τον ένα, σου στέλνει τον άλλον. Ενημερώνεσαι. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου. Μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα. Μην πεισμώνεις. Μην λες ότι εμένα μου μιλάει ο Θεός και δεν μιλάει σε κανέναν άλλον. Γιατί αυτός είναι ένας δρόμος που δεν έχει επιστροφή. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε, αδέλφια. Και άμα ακούμε, τότε προστατευόμαστε και δεν πέφτουμε σε λάθη. Δεν δημιουργούνται προβλήματα στη ζωή μας χωρίς λόγο. Και το πρόβλημα τώρα που δημιουργήθηκε στο Δαβίδ είναι γιατί πήρε λάθος απόφαση, πείσμωσε πάνω σε αυτήν, δεν έκανε πίσω, την εκτέλεσε και να τώρα το πρόβλημα. Και πώς κατάλαβε ότι είναι λάθος? Το χτύπησε η καρδιά του. Το χτύπησε η καρδιά του. Και λέει, και μόλις έδωσε το κεφάλαιο της απαριθμίσεως, η καρδία του Δαβίδ εκτύπησε αυτόν. Τακ, τακ. Έχετε δει την καρδιά σας να χτυπάει δυνατά όταν νιώθετε ανησυχία, φόβο, άγχος? Νιώθεις ένα πετάρισμα και λες, τι νιώθω τώρα? Ένιωσε ένα χτύπημα. Αυτό το χτύπημα, το τακ, 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 δεν είναι, είναι αυτόματο. Μέσα σου κατάλαβες κάτι που δεν κατάλαβε το μυαλό σου. Κατάλαβες ότι υπάρχει πρόβλημα, η καρδιά σου χτύπησε. Και λες, φοβήθηκα τώρα. Τι θα γίνει? Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα? Τώρα άρχισα να φοβάμαι. Ενώ πριν δεν φοβότανε. Πριν ένιωθε ασφάλεια ότι αυτό που λέει είναι το σωστό. Τώρα φοβάσαι. Τώρα που τέλειωσε το και ήρθε το πρόβλημα, τώρα τον χτύπησε η καρδιά. Τώρα κατάλαβε ότι έκανε λάθος. Μπορεί να επιστρέψει. Μπορεί να διορθώσει το λάθος. Αφού λοιπόν απαρίθμησε το λαό, τον χτύπησε η καρδιά. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Κύριο. Μόλις λοιπόν τον χτύπησε η καρδιά και κατάλαβε ότι έκανε λάθος. Αυτό που γίνεται, αδελφοί, που είναι ένας δρόμος προσωρινός που το παίρνεις από αγνωσία, από πείσμα, από ανοησία, λες εγώ θα το κάνω έτσι γιατί έτσι νομίζω, δεν δίνει σημασία στους άλλους, δεν εμπιστεύεσαι κανέναν, αλλά είσαι ειλικρινής. Άμα είσαι ειλικρινής, θα σε βοηθήσει ο Θεός. Άμα είσαι ειλικρινής, θα σε αποκαλύψει ο Θεός. Και αν τις φρονεί, τι άλλος πώς, και τούτο θέλει αποκαλύψει εις αυτόν ο Θεός. Γιατί? Γιατί αν πραγματικά από ειλικρίνεια το κάνεις και δείχνεις το πείσμα ότι ξέρεις και ότι καταλαβαίνεις και το κάνεις από ειλικρίνεια, ναι μεν θα κάνεις το λάθος, θα πέσεις, θα σε χτυπήσει η καρδιά σου, θα έρθεις σε δύσκολη θέση, αλλά μπορείς να επιστρέψεις. Δεν είναι ο δρόμος που δεν μπορείς να επιστρέψεις. Δεν είναι η οδός του Κάιν, δεν είναι η οδός του Βαλαάμ, δεν είναι η οδός του Κορέ, δεν είναι ο δρόμος που δεν μπορείς να επιστρέψεις, τελειώνεις, πέφτεις μέσα στο βάραθρο. Είναι ο δρόμος που έκανες το λάθος και σε σταματάει ο Θεός εκεί στη μέση και σου λέει τώρα πάμε πίσω, μετανόησε, εγώ θα σε ευλογήσω, διόρθωσε τα όλα, όλα θα ξαναγίνουν όπως ήταν πριν. Επέστρεψε, μετανόησε, κάνε τα πρώτα έργα. Αυτό λέει. Και αυτό βέβαια το λέει στην Αποκάλυψη για την πρώτη αγάπη. Αλλά αυτές είναι οι ασφαλιές μας. Αυτές είναι οι δικλείδες μας. Εάν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί και όχι πεισματάριδες, αν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να φοβόμαστε το λόγο του Θεού και όχι να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, εάν δεν πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε γνώστες των πάντων, δεν έχουμε το αλάθητο αδελφοί, δεν είμαστε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την λέξη του αλάθητου, την επικίνδυνη, γιατί δεν θέλουμε να συγκριθούμε, αλλά δεν είμαστε αυτοί που έχουν το αλάθητο. Δεν υπάρχει χριστιανός που να έχει το αλάθητο. Ο μόνος που δεν είχε αλάθητο ήταν ο Ιησούς Χριστός που ήταν ο Υιός του Θεού. Και μάλιστα όταν το ρωτάγανε αν ξέρει μερικά πράγματα, λέει αυτά τα έχει κανονίσει ο Πατέρας, δεν τα ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις ποιος θα είναι δεξιά και αριστερά? Όχι, λέει ο Πατέρας. Δεν ξέρεις πότε θα έρθει η ώρα σου? Όχι, λέει αυτό το κάνει ο Πατέρας, όχι. Άρα σημαίνει ότι εμπιστευότανε την ώρα του Πατέρα και την οδηγία του Πατέρα και έλεγε κάποια πράγματα δεν σας τα λέω, κάποια πράγματα δεν τα ξέρω τώρα, θα τα ξέρουμε μετά και από εκεί και πέρα θα σας τα αποκαλύψω. Και λέει ο Δαβίδ, και αυτή είναι η ασφαλειά μας, αδελφοί πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, να επιστρέφουμε αμέσως. Έκανα λάθος αδελφέ. Ο τρόπος που σκεφτόμουν ήταν λάθος. Να το λέμε, να το πούμε, να τα ακούσει ο Θεός. Έκανα λάθος. Όχι να κομπιάζεις. Ναι, αλλά μου είχε μιλήσει εμένα ο Θεός. Ναι, μεν δεν είχα το αποτέλεσμα, αλλά εγώ είχα ακούσει τη φωνή του Θεού. Μην κομπιάζεις, έκανα λάθος. Δεν είναι κακό να πεις έκανα λάθος. Δεν είναι δυνατόν το Πνεύμα το Άγιο να σου λέει κάτι και στον άλλο να λέει κάτι άλλο. Αδελφοί, έχω ακούσει την ίδια ώρα δύο διαφορετικούς προφήτες να προφητεύουν για το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο. Πώς γίνεται αυτό? Το ίδιο πνεύμα να λέει άλλα πράγματα στον έναν και άλλα πράγματα στον άλλον? Δεν γίνεται. Κάποιος κάνει λάθος και λέει αμάρτησα σφόδρα πράξας τούτο. Συνειδητοποίησα ότι αυτό που έκανα ήταν μεγάλη, σφοδρή, κακιά αμαρτία. Δεν ήταν καλή κατάσταση αυτή που υπησήλθα. Και τώρα σε παρακαλώ δέω μέσου Κύριε, έρχομαι σε σένα. Αφαίρεσε την ανομία του δούλου σου, ότι εμοράνθην σφόδρα. Έκανα λάθος. Είμαι ανόητος. Δεν σκέφτηκα σωστά. Αυτό είναι η ασφάλεια του Δαβίδ. Και αυτή είναι η ασφάλεια η δική μας. Δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν είμαστε σαν αυτούς που λένε ότι τα γνωρίζουν όλα. Όσα δεν ξέρουν, λέει, τα βλασφημούν. Όσα ξέρουν, πέφτουν σε αυτά. Όσα δεν ξέρουν, τα βλασφημούν. Δηλαδή, άμα δεν ξέρω κάτι, λέω δεν είναι σωστό, ας πούμε. Αδελφέ, δεν είσαι σωστός. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που μου λες. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που έχει το μυαλό μου. Εντάξει. Αλλά το αποτέλεσμα δείχνει πραγματικά αν αυτό που έκανα ή όχι είναι σωστό ή λάθος. Όταν με χτυπάει η καρδιά μου, όταν καταλαβαίνω ότι υπάρχει αντίδραση, ο Θεός δεν το θέλει, ότι υπάρχει εμπόδιο, ότι υπάρχει δυσκολία, πρέπει να αρχίσω να σκέφτομαι. Και έρχεται ο Θεός και λέει στο Γάδ, κάθε φορά, να δείτε αδελφοί, ο Θεός χρησιμοποίησε δύο προφήτες, τον Γάδ και τον Άθαν, σε δύο διαφορετικές αμαρτίες του Δαβίδ. Όταν ο Δαβίδ, ενώ ο Δαβίδ ήταν προφήτης, αλλά ο προφήτης ο κανονικός είναι προφήτης κανονικός, δεν είναι βασιλιάς. Ο Δαβίδ δεν είναι προφήτης, είναι βασιλιάς προφήτης. Δηλαδή η θέση του είναι βασιλιάς, δεν είναι προφήτης. Όταν λοιπόν ο βασιλιάς νομίζει ότι τα ξέρει όλα, ο Θεός του αποδεικνύει ότι δεν ξέρει τίποτα, γιατί στέλνει τον κανονικό προφήτη και του λέει τι θέλει ο Θεός. Σου λέει εσύ έκανες λάθος. Μπορεί να είσαι προφήτης, αλλά έκανες λάθος. Εάν ρώταγες το Θεό, θα σου έλεγε ο Γάδ ότι το θέλημα είναι αυτό, θα σου έλεγε ο Νάθαν ότι το θέλημα είναι αυτό, και πρέπει να μάθουμε να μην κάνουμε λάθη. Πρέπει να κάνουμε το σωστό. Και όταν κάνεις το σωστό, έρχεται το καλό αποτέλεσμα, και όταν κάνεις το λάθος, έρχεται το λάθος αποτέλεσμα. Και λέει ο Θεός με τον Γάδ, τον προφήτη, τρία πράγματα σου προβάλλω. Αποφάσισε εσύ τι θέλεις. Κύριε, μα δεν είπες προηγουμένως ότι εσύ τον έβαλες να το κάνει αυτό? Ναι, αλλά θα μπορούσε να μην το κάνει. Το δοκίμασα. Ξέρετε, αυτό που λέει ο λόγος του Θεού δοκιμάζει τον άνθρωπο, αυτό σημαίνει. Ότι ο Θεός έρχεται σου λέει, μπορείς να το κάνεις αυτό? Και λες εσύ, όχι, μα δεν είναι σωστό, Κύριε, αφού η γραφή λέει αυτό το πράγμα. Και λέει ο Θεός, μπράβο, παιδί μου. Μπράβο, σε τσέκαρα. Εγώ καμιά φορά το είχα κάνει στα παιδιά μου. Είχα πάρει τα παιδιά μου και τους είπα το εξής. Ήτανε μωρά. Και λέω, Έλσα, λέω, και Κωνσταντίνε, αν εγώ και η μαμά τρελαθούμε και δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία, εσείς θα κάνετε? Τι θα κάνουμε, λέει, εμείς θα πηγαίνουμε. Η απάντησή τους. Ήτανε τόσο φυσική που συνειδητοποίησε εκείνη την ώρα ότι τα παιδιά έχουν μία οργάνωση πνευματική μέσα στο μυαλό τους. Και ότι από τη στιγμή που οι γονείς τους το χάσανε, αυτά είναι αποφασισμένα να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και αυτό ένιωσα μια ασφάλεια, αδελφοί, γιατί τσέκαρα εκείνη την ώρα την πίστη τους. Θα μου πεις, ο Θεός το κάνει αυτό? Τσεκάρει την πίστη σου? Δοκιμάζει την πίστη σου? Ελέγχει την πίστη σου? Το κάνει, αδελφοί. Έρχεται να ελέγξει πώς θα του απαντήσεις. Έρχεται να ελέγξει πώς θα αντιδράσεις. Αν θα πεισμώσεις, αν θα ενοχληθείς, αν θα θυμώσεις, εάν θα πεις ότι εγώ δεν το κάνω, όπως έκανε ο Ιωνάς ο προφήτης, εγώ δεν πάω από εκεί. Θα πάω από την άλλη μεριά. Δεν το κάνω αυτό που είπες. Έρχεται να μας δοκιμάσει, και επειδή πάνω στη δοκιμασία παίρνουμε αποφάσεις, οι αποφάσεις μας φέρνουν το αποτέλεσμα. Και λέει ο Θεός, τρία πράγματα, ακολούθησέ τα, και ό,τι αποφασίσεις εσύ σου δίνω το δικαίωμα, και έχουμε ένα καλό Θεό, αδελφοί. Θέλω να τελειώσω με αυτό. Ο Θεός μας είναι τόσο καλός, τόσο αγαθός, όπου ακόμα και στην τιμωρία μας δίνει επιλογές. Θες να σου κόψω τη σοκολάτα, να σου κόψω το παιχνίδι για μια μέρα, ή να μην πας στην εκκλησία? Τι θα πούνε, λέτε, τα παιδιά? Όχι, μπαμπά, μη μου κόψεις την εκκλησία. Δεν νομίζω να ακούσω κανένα παιδάκι να το πει αυτό για σοκολάτα και παιχνίδι, ίσως να τα ακούσω. Αλλά άμα ακούσω παιδάκι να αντιδράσει που θα πει, όχι, εγώ θέλω να πάω στην εκκλησία, μπαμπά, πάρ' τη σοκολάτα, πάρε και το παιχνίδι σου, εγώ θέλω να πάω να δω τα αδέλφια μου. Αν το πει παιδάκι αυτό, σημαίνει ότι η καρδούλα του είναι στην πιο σωστή θέση που θα μπορούσε να είναι. Να σου κάνω μια τιμωρία? Κάνε μου. Θα μου κάνεις την τιμωρία, την ελάχιστη που μπορώ να τη διορθώσω και να επανέλθω πολύ γρήγορα. Θα με τιμωρήσεις εσύ, Κύριε μου. Εγώ θέλω να έρθω σε σένα μπροστά. Να με τιμωρήσεις εσύ. Μόνο στα χέρια σου θέλω να πέσω. Δεν θέλω να πάω σε κανέναν άνθρωπο. Δεν θέλω να πάω πουθενά αλλού. Μόνο κοντά σου θέλω να είμαι, γιατί ξέρω ότι εσύ είσαι αγαθός και ό,τι αποφασίσεις είναι καλό. Αδέλφια, να πέσουμε στο έλεος του Θεού. Και λάθος να κάναμε και λάθος αποφάσεις να πήραμε, να πούμε συγχώρεσέ μας, Κύριε, θέλουμε να πέσουμε στο έλεος Σου, βοήθησέ μας να επανέρθουμε, να κάνουμε το θέλημά Σου και ευλόγησέ μας. Αμήν, αδέλφια. Ο Θεός να μας ευλογήσει αυτό. Αμήν.